วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ชาวอเมริกันจะฉลองวันประธานาธิบดีหรือ President's Day เพื่อยกย่องผู้นำประเทศของตนทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยเริ่มแรกนั้นวันดังกล่าวมีจุดหมายเพื่อเป็นเกียรติต่อประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกซึ่งอาจพูดได้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งประเทศซึ่งทรงอิทธิพลที่สุดคือจอร์จวอชิงตันซึ่งเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์1732และวันดังกล่าวได้กลายเป็นวันประจำปีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อการระลึกถึงปีค.ศ. 1800อันเป็นปีหลังจากที่ประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเสียชีวิตลงโดยต่อมาได้กลายเป็นวันหยุดประจำชาติในปี1885ด้วยตั้งแต่จุดนั้นราวครึ่งหนึ่งของมลรัฐในอเมริกาได้ปรับเปลี่ยนการฉลองดังกล่าวให้รวมถึงประธานาธิบดีคนอื่นของประเทศและในปัจจุบันราวครึ่งหนึ่งของมลรัฐในอเมริกาได้ใช้โอกาสวัน President Day นี้เพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีคนที่16คืออับราฮัมลินคอล์นซึ่งก็นับเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมเช่นกันประธานาธิบดีลินคอล์นเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์1809และเช่นเดียวกับประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันที่มีอิทธิพลอย่างมากในการก่อตั้งและพัฒนาประเทศสหรัฐจอร์จวอชิงตันนั้นเป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านที่ทำให้สหรัฐได้เอกราชจากอังกฤษสร้างประเทศให้มีความมั่นคงทางการเงินและเป็นผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่เกิดใหม่ในขณะนั้นสามารถผ่านกระบวนการที่เจ็บปวดในช่วงแรกและทำให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยกับรัฐบาลซึ่งถูกต้องตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและด้วยการสละตำแหน่งด้วยความสมัครใจหลังจากที่ทำหน้าที่ได้2สมัยคือ8ปีและด้วยการทำให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบอำนาจอย่างสันติให้กับผู้นำที่ได้รับเลือกตั้งต่อจากตนจอร์จวอชิงตันได้สร้างแนวทางปฏิบัติสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อๆมาส่วนประธานาธิบดีลินคอล์นก็เป็นเสมือนกาวที่ประสานประเทศซึ่งแตกแยกจากสงครามกลางเมืองและสร้างรากฐานให้กับการกระจายอำนาจในช่วงเวลาสันติระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐซึ่งในที่สุดแล้วการทำงานของประธานาธิบดีลินคอล์นได้เปลี่ยนการรวมตัวอย่างล้มหลวมของรัฐต่างๆภายใต้รัฐบาลกลางที่ไม่เข้มแข็งให้เป็นสหพันธรัฐอย่างแท้จริงภายใต้การนำของรัฐบาลกลางที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นด้วยกฎหมายเลิกทาสก่อนสงครามกลางเมืองบางรัฐในอเมริกามีกฎหมายอนุญาตให้มีทาสได้ในขณะที่บางรัฐมีกฎหมายห้ามในวันที่1มกราคมค.ศ. 1863ประธานาธิบดีลินคอล์นออกคำประกาศเลิกทาสเพื่อยกเลิกการบังคับใช้แรงงานทาสในรัฐที่ต่อต้านการตัดสินใจดังกล่าวนำไปสู่การอนุมัติบทแก้ไขที่13ของรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งยกเลิกแรงงานทาสทั่วประเทศด้วยเรายกย่องประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันและประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเพราะบุคคลทั้งสองเป็นตัวอย่างของคุณค่าและคุณสมบัติที่ดีในการทำงานเพื่อสาธารณะและในวัน President Day นี้เรายกย่องประธานาธิบดีสหรัฐทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบันในขณะที่คนเหล่านี้พยายามทำตามคำปฏิญาณของตนว่าจะปกปักรักษาปกป้องและคุ้มครองรัฐธรรมนูญของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่21กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ออกซ์แฟมหน่วยงานด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศของอังกฤษเปิดเผยว่ากำลังมีการตรวจสอบข้อกล่าวหาใหม่เกี่ยวกับความประพฤติทางเพศที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของตนหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของออกซ์แฟมนั้นจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการทางเพศในประเทศเฮติเมื่อปี2011ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิสตรีที่กล่าวหาตนว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมในเรื่องเพศประธานาธิบดีมามุดอับบาสของปาเลสไตน์เรียกร้องให้มีการประชุมระหว่างประเทศเพื่อที่จะกระตุ้นกระบวนการหารือเพื่อให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางอีกครั้งและรัสเซียกับปากีสถานร่วมมือกันจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายวันนี้นอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานของยูนิเซฟหรือกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาตินะครับว่าทารกที่เกิดในประเทศยากจนนั้นมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงถึง50เท่าตัวเมื่อเทียบกับทารกในประเทศที่พัฒนาแล้วรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์ทดสอบการตั้งครรภ์ที่สตรีใช้แล้วสามารถที่จะทำลายทิ้งในชักโครกได้และช่วยรักษาความลับของสตรีที่ตั้งครรภ์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับOxfam ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่าขณะนี้กำลังสอบสวนข้อกล่าวหาใหม่26ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความประพฤติทางเพศที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของตนการสอบสวนข้อกล่าวหาใหม่ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ของOxfam บางคนซึ่งปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์อยู่ในประเทศเฮติเมื่อปี2011นั้นจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการทางเพศจากสตรีชาวเฮติหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศดังกล่าวในช่วงปีก่อนหน้านั้นรายงานข่าวเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของออกซ์แฟมที่จ่ายเงินซื้อบริการทางเพศนี้ทำให้อังกฤษและหลายประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปขู่ว่าจะตัดเงินสนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับการดำเนินงานของออกซ์แฟมครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตำหนิเรเชลครุกซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสตรี19คนที่ออกมากล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามีความประพฤติทางเพศที่ไม่เหมาะสมและมีการลวนลามทางเพศต่อตนประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวโจมตีหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่นำรายงานข้อกล่าวหาของเรเชลครุกซ์มารายงานด้วยและเหมือนกับข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ที่มีการรายงานประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปฏิเสธรายงานดังกล่าวว่าเป็นข่าวปลอมและได้ทวีตข้อความที่ว่านี้ในวันอังคารครับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและโอกาสที่จะสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางนะครับประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์เรียกร้องให้มีการประชุมเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศภายในกลางปีนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาชะงักงันเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางโดยผู้นำของปาเลสไตน์หวังว่าการประชุมระหว่างประเทศเรื่องสันติภาพนี้จะสามารถกระตุ้นให้มีการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งคำเรียกร้องของผู้นำของปาเลสไตน์ที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมประจำเดือนเมื่อวันอังคารที่ในที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาติเกี่ยวกับปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่ารัสเซียกับปากีสถานนั้นมีแผนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ความร่วมมือทางทหารเพื่อที่จะต่อต้านรับมือกับภัยคุกคามของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในภูมิภาคเอเชียใต้โดยกล่าวหาสหรัฐว่าไม่ให้ความสำคัญกับกลุ่มก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายที่มีอยู่ในอัฟกานิสถานครับ และเมื่อวานนี้กองทุนเพื่อแห่งเด็กของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟมีรายงานเตือนว่าทารกที่เกิดในประเทศยากจนและประเทศที่มีภาวะเสี่ยงอันตรายนั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีชีวิตสูงถึง50เท่าตัวเมื่อเทียบกับทารกที่เกิดในประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีความปลอดภัยมากกว่าลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงรายละเอียดของรายงานของยูนิเซฟที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานการสำรวจของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟสะท้อนความเหลื่อมล้ำด้านความอยู่รอดของทารกเกิดใหม่ใน195ประเทศทั่วโลกและพบว่าทารกที่เกิดในประเทศยากจนทุก 1,000 คนจะเสียชีวิต27คนซึ่งต่างจากทารกที่เกิดในประเทศร่ำรวยที่พบการเสียชีวิตเพียง3คนจาก 1,000 คนโดยประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตของทารกมากที่สุดคือปากีสถานที่อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย1ใน22คนซึ่งมากกว่ากลุ่มประเทศในเขตใต้ทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการเสียชีวิตของทารกต่ำที่สุดในโลกที่1ต่อ 1,111 คนค่ะ
There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life and that is equivalent to 7,000 babies every day
แม็กเฟรนช์หัวหน้าโครงการ Every Child Alive ของ UNICEF บอกด้วยว่าทุกๆปีจะมีทารกเสียชีวิตราว 2,600,000 คนภายในเดือนแรกที่พวกเขาเกิดมานั่นเท่ากับว่าจะมีทารกเสียชีวิต 7,000 คนทุกวันโดยทารกกว่า 180 ในจำนวนนี้เสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนดปัญหาแทรกซ้อนระหว่างคลอดและภาวะติดเชื้อต่างๆเช่นปอดอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดมากเนื่องจากเป็นปัญหาที่เราสามารถป้องกันและแก้ไขได้ค่ะโครงการ Every Child Alive ที่เพิ่งเริ่มต้นมาเดือนกุมภาพันธ์นี้พุ่งเป้าไปที่การหาวิธีที่ง่ายและใช้ต้นทุนต่ำเพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตของทารกทั่วโลกค่ะ
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So a trained midwife doctor
เพิ่มเติมว่าก้าวสำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตของทารกที่ตรงจุดที่สุดไม่ใช่การทำคลอดในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือครบครันแต่มาจากการฝึกอบรมพยาบาลผดุงครรภ์ทีมแพทย์และพยาบาลที่สามารถทำคลอดได้ถูกต้องและปลอดภัยค่ะโดยหลักการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตของทารกยังรวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดระบบสุขอนามัยของทารกการให้นมแม่ทันทีในชั่วโมงแรกที่คลอดการสัมผัสกับทารกและโภชนาการที่เพียงพอสำหรับทารกค่ะซึ่งล่าสุดยูนิเซฟได้เตรียมเสนอให้รัฐบาลทั่วโลกลงทุนในการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่เอื้อประโยชน์ต่อแม่และทารกทั้งระบบน้ำสะอาดสบู่และระบบไฟฟ้าที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทารกทั่วโลกได้มากขึ้นในอนาคตค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
มาที่สหรัฐเองนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการที่อาจจะเป็นความหวังเรื่องการควบคุมอาวุธที่ใช้ในการโจมตีในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยกร่างระเบียบข้อบังคับที่จะเป็นผลให้มีการห้ามบัมสต็อกซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ประกอบพานท้ายปืนซึ่งจะทำให้อาวุธปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัตินั้นสามารถยิงกระสุนได้มากขึ้นในเวลาอันสั้นบัมสต็อกหรืออุปกรณ์ส่วนพานท้ายปืนที่สามารถปรับเปลี่ยนตกแต่งได้นี้เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้มือปืนที่นครลาสเวกัสสามารถสังหารผู้คนได้มากกว่า50คนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและนายนิโคลาครูซซึ่งเป็นมือปืนที่ยิงสังหารผู้คน17คนที่โรงเรียนมัธยมในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาก็ใช้อุปกรณ์บัมสต็อกที่ว่านี้ในปืนไรเฟิล AR-15 ของตนเช่นกันก่อนหน้านี้คำกล่าวหรือจุดยืนท่าทีต่างๆจากประธานาธิบดีสหรัฐนั้นดูจะมุ่งเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยทางจิตหรือปัญหาสุขภาพจิตและการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นหลักอย่างไรก็ตามในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่าตนต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นมีคำสั่งเพื่อห้ามอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอาวุธที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กลายเป็นปืนกลมือได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
เ
วันนี้คือวันอังคารวันแรกของสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นเปิดทำการหลังจากวันหยุดเมื่อวาน President's Day นะครับและวันนี้ปรากฏว่าดาวโจนส์ตกลง255จุดหรือประมาณ 1% ปิดที่ 24,965 Nasdaq ก็ตกลง 0.7% หรือ5จุดปิดที่ 7,234 แต่ Standard and Poor นั้นมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงยังปิดตัวที่ 2,716 เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับจีนขอให้สหรัฐใช้ความอดทนอดกลั้นเรื่องการกำหนดภาษีหรือจำกัดโควต้าสินค้าประเภทเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากต่างประเทศหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐแนะนำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อสกัดกั้นเหล็กและอลูมิเนียมราคาถูกจากต่างชาติที่เข้ามาทุ่มตลาดสหรัฐบรรดาผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากสหรัฐขึ้นภาษีหรือกำหนดโควต้าสำหรับเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจริงๆก็อาจส่งผลให้เกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศขึ้นได้นะครับโดยก่อนหน้านี้จีนเตือนว่าจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนเช่นกันคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจเรื่องนี้ในเดือนเมษายนนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมัลคอมเทิร์นบูลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้โดยจะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อพิจารณาเรื่องความร่วมมือกับอินเดียและญี่ปุ่นในการจัดทำโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วเอเชียซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นทางเลือกจากโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐและประเทศพันธมิตรในยุโรปพยายามหาทางใส่ชื่อปากีสถานไว้ในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายเวลานี้รัฐบาลสหรัฐและยุโรปบางประเทศได้ส่งคำร้องไปยังหน่วยงานที่มีชื่อว่า Financial Action Task Force หรือ FATFซึ่งทำหน้าที่ต่อต้านการหาเงินทุนและการฟอกเงินของกลุ่มก่อการร้ายโดยระบุว่าปากีสถานล้มเหลวในการป้องกันการหาเงินทุนอย่างผิดกฎหมายและการฟอกเงินของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆปากีสถานนั้นเคยมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ว่านี้ระหว่างปีค.ศ.2012ถึง2015ซึ่งหากถูกนำกลับไปในรายชื่ออีกครั้งจริงก็อาจส่งผลให้การลงทุนจากต่างชาติลดลงและก็ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของปากีสถานที่กำลังชะงักงันในขณะนี้ได้นะครับข้ามไปที่แอฟริกาบ้างนะครับบริษัทไฟฟ้าของรัฐบาลเคนยาหรือเคนยา Electricity Generating Company หรือที่เรียกสั้นๆว่าเคนเจนเปิดเผยแผนเพิ่มกำลังการผลิต 1,745 เมกะวัตต์จากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพภายในปีค.ศ.2025ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดการพึ่งพาพลังงานจากซากฟอสซิลนะครับความต้องการไฟฟ้าในเคนยาเพิ่มขึ้นอย่างมากคือราว 8% ต่อปีและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 9% ต่อปีในปีค.ศ.2021ปัจจุบันเคนยาอยู่ในอันดับที่37ของประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดมากที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของบริษัท Ernst & Young เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่หากพิจารณาจากการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเคนยาถูกจัดอยู่ที่อันดับ8ของโลกนะครับจากเคนยาขยับไปที่โมซัมบิกนะครับกองขยะที่สูงท่วมถนนหนทางในเมืองหลวงของประเทศโมซัมบิกถล่มลงมาทับบ้านเรือนหลายหลังทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและคาดว่ามีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากขยะดังกล่าวอีกหลายคนด้วยกันรายงานระบุว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักได้ทำให้กองขยะที่สูงพอๆกับตึก3ชั้นที่สถานที่ทิ้งขยะฮูเลเน่ถล่มลงมาเมื่อวันจันทร์นะครับที่ทิ้งขยะแห่งนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปิดสถานที่ทิ้งขยะฮูเลเน่เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายดังเช่นที่เพิ่งเกิดขึ้นนั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในงานแสดงแฟชั่นโชว์ที่นครนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากจะมีการนำเสื้อผ้าของดีไซเนอร์ชื่อดังจากทั่วโลกมาแสดงแล้วยังมีแฟชั่นที่สร้างความฮือฮาจากฝีมือของคุณวีวีซูเบดีที่ได้ออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสตรีมุสลิมโดยเฉพาะ คือมีทั้งชุดที่คลุมทั้งตัวและผ้าคลุมศีรษะแบบสตรีชาวมุสลิมออกมาให้ชมกันหลายคอลเลกชันนะครับผู้เชี่ยวชาญวงการแฟชั่นต่างยกนิ้วให้กับการออกแบบของคุณวีวีและบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ได้เห็นผ้าคลุมแบบฮิญาบบนเวทีแฟชั่นโชว์ของนิวยอร์กแฟชั่นวีคในช่วงไม่กี่ปีมานี้บริษัทเสื้อผ้าหลายบริษัทรวมทั้งทอมมี่ฮิลฟิงเกอร์และซาร่าต่างเพิ่มเสื้อผ้าสำหรับสตรีมุสลิมเข้าไปในคอลเลกชันเสื้อผ้าใหม่ๆซึ่งแสดงถึงความหลากหลายและการเปิดกว้างของวงการแฟชั่นในปัจจุบันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับคุณผู้ฟังหลายท่านถามไถ่มาเกี่ยวกับคุณนิตยามาพึ่งพงซึ่งพักหลังไม่ได้มาแสดงซุ้มเสียงออกในรายการนะครับข่าวร้ายก็คือว่าคุณนิตยามาพึ่งพงหัวหน้าภาคภาษาไทยของเราเพิ่งจะเสียชีวิตอย่างสงบนะครับเมื่อเช้าวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาตามเวลาในสหรัฐตรงกับคืนวันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทยและครอบครัวมาพึ่งพงมีกำหนดจะทำพิธีทำบุญครบ7วันสำหรับการจากไปของคุณนิตยามาพึ่งพงที่วัดดาวดึงสาราม872ซอยวัดดาวดึงสมเด็จพระปิ่นเกล้าแขวงบางยี่ขันกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นี้เวลา 10:00 น.โดยจะมีการสวดและเลี้ยงพระเพลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้นะครับปกติแล้วการตรวจสอบการตั้งครรภ์ที่บ้านนอกจากจะสร้างความเครียดแล้วผู้ใช้ยังต้องหาวิธีกำจัดอุปกรณ์ตรวจและผลการตรวจอย่างลับๆด้วยแต่ตอนนี้มีผู้พัฒนาอุปกรณ์ทดสอบการตั้งครรภ์ชนิดใหม่ที่เมื่อใช้แล้วเพื่อทราบผลสามารถจะทิ้งลงในถังชักโครกได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าทำด้วยกระดาษและเรื่องนี้จะช่วยรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของสตรีที่ตั้งครรภ์ได้ด้วยทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
Bethany Edwards และเพื่อนร่วมงานใช้เวลานานมากกับชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์เองที่บ้านชนิดต่างๆค่ะ
We all peed on a lot of different things
เธอกล่าวว่าตนและเพื่อนร่วมงานได้ทดสอบอุปกรณ์ตรวจสอบการตั้งครรภ์ที่บ้านมากมายหลายชนิดเอ็ดเวิร์ดส์และเพื่อนร่วมงานได้คิดค้นเลียชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
We've invented the first flushable biodegradable pregnancy test and it's FDA cleared so we're really excited about that
เธอกล่าวว่าทางบริษัทเลีย Diagnostic ของตนได้คิดค้นที่ทดสอบการตั้งครรภ์เลียที่ทิ้งลงในโถชักโครกได้เพราะย่อยสลายตามธรรมชาติค่ะและได้รับการรับรองแล้วจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐตนเองและเพื่อนร่วมก่อตั้งบริษัทตื่นเต้นมากผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าชุดทดสอบการตั้งครรภ์เลียเหมือนกับที่ทดสอบการตั้งครรภ์ทั่วไปที่วิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจหาฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์ HCG และให้ผลการตรวจที่ถูกต้องถึง 99% แต่ว่าเลียแตกต่างไปจากชุดทดสอบการตั้งครรภ์ทั่วไปตรงที่ทำขึ้นจากกระดาษแทนพลาสติกค่ะ
We're really bringing together a solution that is better for women but also better for the planet.
Edwards กล่าวนะคะว่าทางบริษัทได้พัฒนาทางออกที่ดีขึ้นแก่ผู้หญิงและยังเป็นมิตรต่อโลกด้วยผู้พัฒนาชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่บ้านแบบใหม่กล่าวว่าเลียจะฉีกออกจากกันเหมือนกับกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำและยังสามารถกดชำระทิ้งในถังชักโครกทั่วไปได้หรือแม้แต่ในห้องน้ำแบบถังบำบัดค่ะ
And we really had to develop our own coatings proprietary coatings to allow the paper and the material to hold up in use
Edwards กล่าวนะคะว่าทางบริษัทได้พัฒนาสารเคลือบของตนเองขึ้นมาเพื่อเคลือบให้กระดาษและวัสดุติดยึดกันในระหว่างการทดสอบแต่หลังจากการใช้งานจะกลายสภาพและฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อทิ้งลงไปในโถส้วมค่ะและชุดทดสอบตั้งครรภ์เลียแบบกดทิ้งในถังชำระได้นี้ช่วยผู้ใช้รักษาความเป็นส่วนตัวค่ะ
Lots of women tell their stories about hiding pregnancy tests in trash
Edwards กล่าวว่ามีผู้หญิงจำนวนมากที่เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ส่วนตัวว่าต้องเอาที่ทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองไปทิ้งในถังขยะสาธารณะหรือไปทดสอบการตั้งครรภ์ในห้องน้ำสาธารณะค่ะ
I think that a discreet pregnancy test can empower women
ดร. มีราชาแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์กล่าวว่าตนเองคิดว่าที่ทดสอบการตั้ง ครรภ์แบบใหม่นี้จะช่วยผู้หญิงรักษาความเป็นส่วนตัวของตนเองเอาไว้และช่วยผู้หญิงสามารถทดสอบการตั้งครรภ์เองได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงจากภายนอกหรือความเป็นไปได้ที่จะต้องผูกมัดเข้ากับการบริการด้านการเจริญพันธุ์ที่จำเป็นนอกจากนี้ราคายังเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย
Oftentimes I hear that pregnancy tests can be expensive.
นอกจากชากล่าวนะคะว่าบ่อยครั้งที่ตนเองได้ยินว่าที่ทดสอบการตั้งครรภ์เองมีราคาแพงซึ่งสำหรับผู้หญิงที่ไม่มีทางเข้าถึงบริการทางด้านการเจริญพันธุ์ราคาที่ทดสอบการตั้งครรภ์เองที่บ้านอาจเป็นอุปสรรคได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่มหานครนิวยอร์กรายงานปิดท้ายว่าเลียชุดทดสอบการตั้งครรภ์เองที่บ้านชนิดใหม่จะออกมาสู่ตลาดในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้และจะขายในราคาระหว่าง 7-8 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 210-250 บาทค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องอุปกรณ์ตรวจภาวะตั้งครรภ์แบบใหม่ที่ใช้แล้วทิ้งได้เลยแล้วก็ละลายในน้ำส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
เพราะฉะนั้นเราจะเจอภาวะอากาศแปรปรวนแล้วก็อันตรายแบบนี้อยู่สักระยะหนึ่งนะคะจักสักกี่วันคะคุณบุญธรรมค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุญธรรมคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะคะคุณสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้พูดถึงความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2018ค่ะว่าจนถึงตอนนี้การเจรจาคืบหน้าไปมากกลุ่ม King Power ที่เป็นตัวแทนในการเจรจาแจ้งมาว่าใกล้จะมีการเซ็นสัญญาแล้วค่ะก็มั่นใจว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการแถลงข่าวการเซ็นสัญญาและประกาศช่องในการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการส่วนช่องที่จะถ่ายทอดสดให้ฝ่ายเอกชนที่ลงทุนหารือกันเองค่ะกกท.ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องค่าลิขสิทธิ์ 1,400 ล้านบาทที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าเพิ่มหรือลดนะคะส่วนหน่วยงานที่เข้ามาร่วมทุนนั้นเนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ต้องการให้มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษีประชาชนมาซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งประชาชนบางส่วนไม่ได้ต้องการดูฟุตบอลโลกทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะภาครัฐจึงต้องถอนตัวตอนนี้จึงมีบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัท King Power บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดหรือช้างบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS และเครือปตท.เป็นบริษัททั้ง7แห่งในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกร่วมกันผลนี้ค่ะผู้ว่ากกท.บอกว่าเชื่อว่าจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเหมือนทุกครั้งทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA และผู้ดูแลลิขสิทธิ์ในไทยก็จะต้องช่วยกันสอดส่องเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการซื้อครั้งเดียวจบไม่ได้พ่วงต่อ2ครั้งเหมือนการซื้อลิขสิทธิ์ของเอกชนที่ผ่านมาฟุตบอลโลกครั้งหน้าก็มาว่ากันใหม่นะคะผู้ว่าสกลก็บอกว่าผมมองว่าไม่ล่าช้าเกินไปนะเพราะมีเวลาอีกหลายเดือนเดือนนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยหลังจากนี้อีก3เดือนก่อนการแข่งขันก็จะมีกิจกรรมต่างๆในการโปรโมทฟุตบอลโลกอย่างเต็มที่ค่ะเอาละค่ะยังอยู่ที่ข่าวกีฬาแต่เป็นข่าวกีฬาที่เป็นเรื่องไม่ดีเลยนะคะศาลเมืองลิเวอร์พูลมีคำตัดสินลงโทษจำคุกแบร์รี่เบนเนลอดีตโค้ชทีมฟุตบอลเยาวชนของครูและอดีตแมวมองของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศนักเตะเยาวชนที่ตัวเองดูแลทั้งหมด12รายระหว่างปี1979ถึง1991เรื่องแดงออกมาแล้วก็มีการลงโทษนะคะมีความผิดในคดีเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศรวมทั้งสิ้น50คดีด้วยกัน นะคะก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดบาดแผลทางใจที่เกิดขึ้นทำให้เมื่อเหยื่อของเบนเนลเติบโตขึ้นมาก็มีปัญหาทางจิตใจกลายเป็นโรคซึมเศร้าบ้างคิดฆ่าตัวตายบ้างติดเหล้าบ้างนะคะเบนเนลโดนพิพากษาจำคุก15ปีก่อนหน้านี้ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อ16รายทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกามาแล้วค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญ